waxay ahayd duurnimo sabti ah 21 Sebtembar sanadkii 2013 markii koox yar oo ka tirsan xarakad Al-Shabaab Mujaahidiin ay duulaan lama filaan ah kula wareegeen dhismaha Westgate Mall oo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Khabarkan ayaa muddo 4 maalmood ah gilgilay caalamka oo idil, waxaana isugu tagay adduunyada oo dhan si loo damiyo. Wuxuu weerarkaas magaalada Nairobi ka dhigay furin dagaal, waxaana isqabsaday jabaqda rasaasta, daryanka hubka iyo guuxa gawaarida gaashaaman, kuwaas oo la dagaalamayay mujaahidiin tirayar oo qabsatay dhismaha Westgate Mall ee laga dukaameysto. Shirad kooban kadib, mujaahidiintu waxay la wareegeen guud ahaan xarunta iyo wixii ku jiray. Waxaana sidoo kale hal meel ay ku kulmiyeen dadkii maxaabiista ahaa ee ku jiray dhismaha, iyagoo u kala soocayay muslimiin iyo gaalo. Tani waxay ahayd darbo culus oo xarakad Al-Shabaab Mujaahidiin ay la heshay dowladda Kenya, taas oo aanan marnaba ka go'i doonin dhagaha reer Kenya, loogana sheekeyn doona jiilba jiilka ka dambeeya. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas, waxaana shir jaraa'id oo uu qabtay afayaanka xarakad Al-Shabaab Mujaahidiin Sheekh Cali Dheere uu sheegay in guud ahaanba ay la wareegeen dhismaha iyo wixii ku jiray, ayna mujaahidiinta halkaas si buuxda gacanta ugu hayeen wax ka badan muddo 4 maalmood ah.
Mujaahidiinta xarunta mujaahidiin ka mid ah inay u fogeeyeen inay la wareegaan oo ay qabsadaan, iyadoo hadda kan oo idinla hadlayo oo maxay ahayd saacadan ee fiidnimada oo idinla hadlayana ay ciidamadii xarunta mujaahidiin ay haysaan xarunta iyada ah, iyadoo inay tabaaraka watacaala uu ka jibiyey duulaankaas oo ay ku soo qaadeen militariga iyo booliiska iyo gaalada Kenya dhan isugu tageen.
4 maalmood iyo muddo 11 saacadood kadib ayuu dagaalku soo gabagabooway kadib malxamad taariikhi ah iyo darsi cibro ah oo Kenyatiga lagu siiyay gurigooda. Natiijaduna waxay noqotay dhimashada 100 ruux iyo dhaawaca 200 oo kale. Dhismaha Westgate Mall ayaa gabi ahaanba burburay, 4 dabaq ee uu ka koobnaana wax ka haray maysan jirin. Marka laga yimaado qasaaraha dowladda Kenya ay ka dhaxashay weerarkaas, waxaa haddana xusid mudan in weerarkaas uu dharbaaxo lixaad leh ku ahaa qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo hanti iyo muwaadiniin fara badan ku waayay duulaankaas. In ka badan 13 dowladood oo reer galbeed ah ayaa halkaas ku waayay muwaadiniintooda, kuwaas oo isugu jira Amerikaan, Faransiis, Kanadiyaan iyo sidoo kale British iyo muwaadiniin kale oo reer Yurub ah. Sheikh Mukhtar Abu Zubayr, amirkii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa duulaankaas ku sheegay in uu qisaas u ahaa duulaanka Kenya ee Soomaaliya iyo dowladaha reer galbeedka ee danahooda gaarka ah u daadinaya dhiigga muslimiinta.
Waxay la kafaar ku ahayd madaxda Kenya ee sida kafiirsi la'aanta wilaayadka Islaamiga ugu duulay. Waxay qisaas u ahayd reer galbeedka duulaanka Kenya taageeray danaha shirkadahooda batroolka ee dhiigga muslimiinta u daadinaya. Waxay tilmaan cad u tahay khaladka taariikhiga ee siyaasiinta dalka Kenya ay galeen markii ay ku duuleen wilaayadka Islaamiga. Waxay sabab bixisay taagdarrada ciidanka Kenya qaybihiisa kala duwan, booliis, sirdoon, military, taasoo ka muuqatay guuldarrada ay kala kulmeen howlgalka ay ku qaadeen dhismaha mujaahidiintu ay qabsadeen. Qaala tacaalaa, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وحي تماتكو أهيد لقالها كينيا أول بسيلي عي وحي فشلسي دبر شبنكو أهيد مشاريع الدهصون أي يهود كل ذا دلك كينيا وحي ودنقبت كل نقطي سياسيين ترقل بيتك.
Guuldarada ugu weyn iyo ceebta aanan wali la asturin ee laga dhaxlay duulaankaas waxay tahay fashilka uu la kulmay sirdoonka waddanka Kenya, sida in uu ku guuldareystay inuu helo macluumaadka weerarka iyo ragga fuliyay howlgalkaasi. Ilaa hadda ma jirto cid macluumo rasmi ah ka haysa halka ay ku dambeeyaan raggii weerarka fuliyay oo aanan nolol iyo geeri midna lagu haynin. Mana jirto sidoo kale cid ilaa hadda garatay qaabka ay raggaas ku soo galeen gudaha waddanka Kenya. Arintan ayaa noqotay saameynta ugu badan iyo raadadka fadeexadeed ee ay wajahayso dowladda Kenya, waxayna bulshada tani ka dhex kicisay guux iyo muran siyaasadeed. Ciidamada ammaanka iyo kuwa booliiska ee gurmadka laga sugayay ayaa iyaguna xatooyo geysay, taas oo aad kaga sii caraysiisay malaayiin dadka reer Kenya ah, isla markaana sheegay in ciidamada ammaanka iyo booliiska aysan qaadi karin mas'uuliyadda ammaan ee waddanka. Intii duulaanka Westgate uu socday, ciidamadan waxaa la helay cadeymo muujinaya in xatooyo ay ka geysteen dukaamadii ku yilay moolka gudihiisa. Nin lagu magacaabo Atul Shah, oo ah ganacsade caan ah oo ka mid ah tujaartii Westgate, waxa uu sheegayaa in saaxiibo qaali ah uu ku waayay halkaas ayna ka luntay lacag ka badan 1.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Wax waliba oo halkaas ka dhacayna wuxuu sheegay in dowladda Kenya ay mas'uul ka tahay. su'aalo dhowr ah ayuu isweydiyay kuwaas oo uu sheegay in jawaabahoodana laga soo wayay dawladda Kenya.
The only thing I can see is ash. There is nothing else. The whole shop, whether you talk of the top floor or the ground floor, is all in smoke. Everything is burnt. Everything is in ash. That's all we can see. Besides that, the half of the supermarket, both from the top parking floor to the basement, is all collapsed. Besides losing three colleagues, we have lost a lot of stocks and a lot of furniture fixes and fittings. We have lost everything.
Waxa kaliya ay muuqda waxay tahay in talo ay faraha ka baxday hadii dhammaan dabaqyadii dhismaha ay burbureen oo wax walibana ay gubteen. Waxa gabi ahaan burburay kala bar dhismaha supermarketka oo ay ku jiraan biyaanaha ugu horeeya iyo midka ugu hooseeya ee aasaaska ah. Marka laga soo tago saaxiibada qaaliga ah ee aan ku waayay halka, waxaan weynay wax waliba oo halkaasi ku jiray. Hal dhibic 3 million iyo 400 million oo kale ayaan ku waayay halkaasi. Hadda waxaan doonayaa inaan ogaado xaqiiqda. Maxay ahaayeen waxa dhacay? Maxay sababta keentay in gabi ahaanba uu burburo dhismaha? Maxaa dhaliyay dabka? Yaasee sameeyey? 4 arrin bixiso ah oo keliya miyaa sameeyey, mise gacmo kale ayaa ku jira?
Muddo hal sano ah ayaa su'aalahan oo idin laga sugayaa dawladda, waxayna weli ku guuleysan in ay sharaxaad ka bixiso sidii ay wax u dhaceen iyo cidda fulisay weerarkaas. Falanqeeyaasha arrimaha amniga iyo siyaasiyiinta dalka Kenya ayaa aaminsan in dawladda Kenya ay cagaha la gashay dagaal aysan ehel u ahayn, kaas oo ku qasbay in ay hurto dhiigbax gudaha iyo dibadda ah. Waxaana halaaga askartooda ku haysta gudaha Soomaaliya u sii dheer holaca dagaalka ee mujaahidiintu ay ka hurinayaan gudaha waddanka Kenya. Bartamihii bishii Juun ee sanadkan, xilli dadka reer Kenya ay isku diyaarinayeen soo dhaweynta sanad guuladii koowaad ee weerarkii Westgate Mall, waxaa reer Kenya mar kale ay la kulmeen darbo hor leh oo aanan ka dhib yareen weerarkii Westgate Mall, kadib markii ciidamo ka tirsan xarakad Al-Shabaab Mujaahidiin ay duulaan ku qaadeen deegaanada dhaca jasiiradda Lamu. Weeraradaas ayaa ka mid ahaa risaalooyinka ugu adag ee iyagoo xambaarsan dhiig ay mujaahidiintu u gudbiyeen xukuumadda Kenya. Inkastoo dawladdaas ay ku jirto marxalad xasaasi ah, ayna bartanka hadda kaga jirto dhiiqadii ay gashay 3 sano ka hor, haddana weli waxaa u banaan fursado dhowr ah oo ay isku xisaabin karto.
Weli waxaa haysataan fursad aad ku fikirtaan oo go'aan aad ku qaadataan, siyaasiyiintiinana aad kula xisaabtantaan. Uhuuraha ka sugina xal dantiina, maxaa yeelay hadaf aan kursiga lahayn ma laha, waa kii daadiyay dhiig kumanaan kiiniyaatiga doorashadii hore. Maantana wuxuu diyaar u yahay in kumanaan wiilashiina ay ku dhintaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba si uu xukunka u sii haysto, reer galbeedkana u raalli geliyo, danahoodana ugu fuliyo. Ma u adkaysan kartiin dagaal daba dheeraada oo aad Soomaaliya ka gashiin? Ma u dul qaadan kartiin weerar dhiigbaxa oo dalkiina gudihiisa ka dhaca? Maanta go'aan qaata ciidankiinana kala bax wilaayadka Islaamiga, haddii kale u diyaar garooba dhiig badan oo dhulkiina ku daata burbur dhaqaale iyo barakac.
Hadda oo hal sano laga joogo howlgalkii barakeysnaa ee Westgate Mall, dadka Kenyaatigu waxay maanta u baroranayeen markii ugu horreysay sanad guuradii ka soo wareegatay weerarkaas, waxayna u baroordiiqayeen eheladii asxaabtii iyo wiilashii ay ku waayeen weerarkaas. Waxayna sidoo kale socdaalo ku soo mareen xaafadda lagu magacaabo Westland ee magaalada Nairobi, halkaas oo ah goobta uu ku yaalo dhismaha Westgate Mall. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay maanta, waxaana xirnaa wadooyinka halbowlaha ah iyo suuqyada waaweyn ee caasimadda sababo lala xiriirinayo cabsi laga qabo weeraro hor leh oo mujaahidiintu ay geystaan. David Kamayo, taliyaha booliiska ee dalka Kenya, ayaa sheegay in ciidanka uu xoojiyay howlgallada isla markaana loo baahan yahay in dadka ay guryaha ku haraan ayna muujiyaan feejignaan dheeraad ah. Warbaahinta qaar ayaa sheegaysay in maanta xaafadaha qaar ee magaalada Nairobi lagu arkay kaliya ciidamo booliis ah oo wadooyinka gaafuriigaya. Dadka Kenyaatiga ah ayaa maanta sidoo kale olole xoogan ka waday baraha bulshada, gaar ahaan Twitterka, waxayna dawladooda ku eedeynayeen in ay dayacday mas-uuliyadda ammaan ee dalka, ayna ku guuldareysatay in mujaahidiinta Soomaaliya laga difaaco waddanka. Ganacsatada ayaa sidoo kale iyaguna ku eedeynaya dawladda in ay qayb ka qaadatay burburka dhismahaas iyo hanti fara badan oo goobta lagu waayay. Xarunta ganacsiga ee Westgate Mall ayaa gabi ahaanba la burburiyey, mana jirto wax rajo ah oo laga qabo in dib loo soo dhiso. Waxaana ganacsatada iyo mas-uuliyiinta dawladda Kenya ay sheegayaan in dhismahaas dibudiskiisa uu qaadan karo wax aanan ka yareen 10 sano iyadoo maanta dadweynuhu ay wadooyinka ku baroranayeen madaxduna ay qoomamada iyo murugada si hoose u qarsanayeen haddana sanadkan wuxuu ku soo aaday xilli 12 bilood kadib aanu jirin wax natiijo ah oo soo galay gacanta dawladda ama wax horumar ah oo ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta Soomaaliya askartooda ayaa lagu baacsanayaa hoodka wilaayadka Gedo iyo Jubbooyinka marka laga hadlayo dalkoodana mujaahidiintu waxay jabiyeen xuduud beenaadyada waxayna howlgallo fariid ah ka fulinayaan boqolaal kiiloomitir deegaanada ay ku Kenya marka miisaanka saxda ah la saaro 3 sano kadib duulanka Kenya ee Soomaaliya lana eego qasaare iyo faa'iido waxa laga dhaxlay waxa soo baxayso natiijo waafi ah oo xitaa dadka Kenyaatiga aanan daah ka saarnayn balse waxaa la isweydiinayaa madaxda Kenya ma isdaba qaban doonaan mise haadaanta ay qarka u saaran yihiin ayay ku sii ridi doonaan dalkooda iyo dadkooda
Na tushaku ja, 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 na